Vi ste uz SBS na Srpskom.
Vlada Crne Gore usvojila je na sjednici Barometar 26 platformu o zajedničkim obavezama za okončanje pregovora sa Evropskom unijom. U platformi su navedena 4 osnovna principa koji treba da dovedu do proklamovanog spoljnopolitičkog cilja zatvaranja pregovora sa Evropskom unijom do kraja 2026. godine. U njemu stoji da se svi potpisnici obavezuju da podrže ispunjavanje obaveza iz Evropske agende, da promovišu političku atmosferu dijaloga, saradnje i kompromisa, da ostave polarizirajuća pitanja, identitetske teme i druga pitanja koja mogu izazvati etničke ili vjerske tenzije ili destabilizovati nacionalnu bezbjednost Crne Gore, posebno mehanizmu razrješenja tih pitanja koji uključuje radne grupe, kao i skupštinske odbore gdje će se date teme obrađivati uz ekspertsku podršku akademske zajednice, te da promovišu regionalnu saradnju i uzdržavaju se od postupaka koji bi mogli narušiti dobrosusjedske odnose ili odnose sa članicama Evropske unije. Premijer Crne Gore Milojko Spajić je u obraćanju kazao da ovaj dokument afirmiše zajedničku obavezu ključnih parlamentarnih političkih aktera u Crnoj Gori da sarađuju u cilju uspješnog zaključivanja pregovora o pristupanju sa EU.
Ovo je javni izraz zrelosti crnogorskog društva, kao i odlučnosti političkih partija da daju prioritet državnom interesu u odnosu na partijski, pružajući podršku svim reformama potrebnim za završetak pregovora sa Evropskom unijom.
Demokratska partija socijalista saopštila je da neće prisustvovati konsultacijama premijera Spajića sa predstavnicima političkih partija povodom takozvanog barometra 26. Iz ove stranke su kazali da je ovo očajnički pokušaj političkog spašavanja Spajića jer je suočen sa nezaustavljivim trendom pada političke podrške građana Crne Gore. I predsjednik socijaldemokrata i jedan od lidera Evropskog saveza Danir Šehović obavijestio je premijera da SD neće prisustvovati sastanku povodom ove platforme. Smatra da dokument izostavlja suštinske odgovore na evropske izazove, ali i da služi kao sredstvo za politički obračun unutar parlamentarne većine. Oglasili su se i iz URE. Iz partije Dritana Abazovića kažu da je ovaj papir politički pojas za spasavanje Milojka Spajića, koji je svjestan da u vladi i većini nema konsenzus o evropskom putu. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.